way ummata romo kan beetulaat kitaabiree fuudhu biftanii jenne sangaafanne kudhaama seenaati kitaaba afaan oromootiin barreessanii seenaa aadaa fi waan amantii oromoo irratti barreessan namni kitaaba kana barreesse obbo Lalisaa Aadaati kitaaba kana fedhii aadaa fi seenaa oromoo guddisuuf qabuuf barreessee jedhu ogumaa xuyyuur balaleessuu qaban obbo Lalisaan durii qabiyyeen kitaaba kanaa maanii jetteetti jubeen gaafatte akkan jedhu.
Qabiyyeen kitaaba kootii egaa kitaabni kun kutaa ijaatti qoqqoodamee jira. Seenadhaa, aadaadhaa, amantiidhaa, amantii duriiti fi kan kiristinnaa, kan islaamaa kana kan of keessaa qaba. Seenaa sanyii kuush irraa kan oromoo kan dhufe gara aadaatti naan deebi'u aadaa keessaa. Moggaasaa fa'aatu jira. Guddifachaa jira. Moggaasaa jechuun sirna dimokiraasii keessatti bakka guddaa kan qabuudha. Kan dhuunfaa isaa kan ta'e kan oromooti. Gosa tokkotti moggaasu yookaan maatii tokko gosa tokkotti moggaasu isa jedhamee kaa qaba. Caalatti immoo isa yeroo ammaa addunyaan waa'ee mirga booji'amaa duratti booji'amee fa'a kan dubbatu durattumaa qabeet oromoon mirga moggaasaa kanaan oromootti oromoomsa diina isaa kan booji'e sana. Inni raarsu garban godhatu moggaafateeti ilma isaa godhateeti mirga namummaa isaati eegasiif jechaadha kana moggaasan. Kan biraa immoo gumaadha. Gumaa dubbachuu kan gumaa baasu kan jedhamu. Gumaanis sirna hawaasa oromoo keessatti nagaa ittiin eegale akka haaloonni hin darbine namni tokko nama ajjeese oromoo tokko ajjeese dafanii gumaa dubbatanii gumaa baasanii akka ajjeechaatti tasamoo beekatimoo kan jiru sana ilaalame gumaan ba'a. Kanaafuu haaloo itti fufu. Akka haaloo itti fufne sirna gumaa kanaan fayyadamu.
Amantii ilaalchi sun kitaaba koo keessatti kanan barreesse qaba ka jettanoo obbo Leellisaa.
Gara amantiitti immoo naan darbu. Amantii hundumtuu iyyuu bu'uurri isaa isin kan waaqeffannaa isin kan warra kuusana jechaadha. Akkaataa Museen kan warra kuusana fuudhee ittiin isaaniitaaf kenne isaanii immoo ammaatti amantii juufi inni kan qabatanii isuma isarraa immoo kiristinnaan maddee kiristinnaan immoo mataa isaatti gara waggaa 400 waliin deeme booda immoo bakka lamatti cabee ortodoksiif kaatolikii jedhame. Kaatolikiis immoo waliin deemee immoo pirootestaantii fi kaatolikii kan jirtu immoo adda cabee tokko ta'ee caccabuu deema. Bu'uurri isaa garuu isuma sana jechaadha. Kan musliimaas akkasumatti bu'uurri isaa isuma kan musliima sana ta'ee booda isaanis achitti sunnii fi shi'aa kan jedhani garaagarummaa uuman bu'uurri isaa isuma kan oriitti jedhan sana yookaan isa kan calqabaas kan warra oorii kan warra gurraacha Afrikaati jechaadha. Looreen Tsaggaayeen maal jedhee innaa ibsu warra Afrikaa kana Afrikaa jechaan. Kaan akka ibsa Looreen Tsaggaayee kanatti waaqaa jechaadha. Afrikaa jechaan immoo arfan waaqaa jechaadha. Arfan ilmaan waaqaa jechaadha. Kaan kuufeta biratti maqaa waaqati. Sanagaa sanarraayyi Afrikaa jedhame. Garuu Itoophiyaa kan jedhu warra ollaa sanatti warra faranjootatti warra giriikitu nu baasee kan jedhutu jira jechaadha.
Isin kana dura kitaaba barreessitanii beektu ogummi keessan maal obbo Leellisaa?
Ani kanaan dura kitaaba barreessee hin beeku garuu kitaabota nan dubbisaa namoota nan gaafattaa nan qoradhaa nan hordofaa ofuma baruudhaafiif kan koo ogummaan koo xiyyaara oofudha. Xiyyaarota adda addaa san oofaa ture jeettii irraa kaasee amma helikoopteriitti yeroo helikoopterii jirummoo impaayera Itoophiyaa kana guutuu ishii argee ollaa Itoophiyaa kanallee hundumaa argee yeroo sanan bakkoota fi maqaa bakkeewwanii fi maqaa namoota aadaa namoota afaan namootaa na arguni hariiroo isaan oromoo wajjin qabani baradhee hubadhee bakka seenaa jedhama hundumaa immoo lamaa sadii dhaqee immoo argee keessa yookaan bakka Aksum kana bakka Laallibalaa kana sanaa oluu ol darbee bakka seenaa baay'ee jiraa kana naan argu oromoo wajjiniin. Walitti hidhata qaba bakki naan arge kun keessayyuu Aksum sun kan jiru dhagaawwan awwaara dhaabatan suni kallachuma oromoo isaa addatti hidhatan sana fakkaata isaan hariiroo qaba. Egaa kana kan koo malee ani kitaaba barreessee hin beekuyyuu isin calqabaati kanarraa ta'ee sanni seenaa oromoo kana lafa kaa'ee jireenyiin dhufu dabarsuudhaafis oromoo afaanumaa walitti daddabarsa malee barreeffamaan hin jiru aadaa barreessuu kana qabu. Argaa dhageettuun qofa garuu amma jenereeshin amma jiru kun waan afaan barateef barreessuu illee waan barateef akka dubbisuuf isa baruutti fakkaatee darbuufani waa lafa kaa'ee darba'ee sana.
Namoonni baay'een kanaan dura seenaa aadaa fi amantii Oromoo ilaalchisuudhaan kitaabota adda addaa barreessaniiru. Kitaaba isa kan keessanii kudhaama seenaa jedhu kana kan namoonni biroon kana dura barreessan waa'ee seenaa aadaa fi amantii Oromoo irraa maaltu adda godha?
Namoonni qaamannaa aadaa nabarisan yookaan aadaa qofa barreessu yookaan amantii qofa barreessu yookaan seenaa qofa barreessu kun adda isa godha. Lammata irratti immoo Oromoota namoonni biraa seenaa inni barreessan sochii Oromoo jaarraa 16ffaa booda kan isaan godhan. Warri immoo jaarraa 16ffaa duras barreessan ni jiru. Garuu sochiin Oromoo kibbarraa gara kaabatti kan jedhu jedhan. Kan koo garuu laakkii kaabarraayyee naannoo Meerowweerraayyee naannoo Nuubiyaarraayyee gad socho'anii gad babal'atanii diriiranii baasaa keessa diriiranii jiruu. Dhiibbaan Oromoo irratti karaa adda addaa karaa amantii karaa garaagaraatiin kan godhame kaabaayyee gara kibbaatti dhiibame sana booda dhiibbaa itti hammaannanii jaarraa 16ffaa keessa of ijaaranii deebi'anii biyya ofii bilisoomsanii kan jedhu kan koosinan. Garuu namoonni baay'een Oromoonis babarreessaniiru darbaniiti. Madda walaabuu irraa kibbarraa ol dhufanii kan jedhu girjaa faaraa kan jedhutu barreeffamee jira. Garuu Oromoon kaabarraa kibbatti gad socho'ee jira kan koo. Kana akka ragaalee kitaabota adda addaa warri alaaba barreessa irraa walitti funaanii argadhe.
Isin egaa ogummi keessanii ogumaa addaatii balaliisaa xiyyaaraa turtanii barnootaan fiiziksiin baradhe naan jettanii barreessaa akkan ture kana duras kitaaba akkan barreessin natti himtanii kitaabota kana barreessuudhaafi wabii maalitti gargaaramtan?
Baay'ee gaarii dhagaa kitaabota baay'eetu barreeffamee warra biyya alaatiin barreeffamee dhugaa amma tokko tokko keessa bubuusanii barreessanii jiru. Warri Rashaa barreessanii, warri Ispaanii barreessanii, Poorsugaa barreessanii, Xaaliyaanuu barreessanii, Ingilizoonni barreessanii. Laayibireen isaaniitu kuufamee jira. Barreeffama afaan adda addaatiin barreeffame kun immoo gara Ingiliffaatti jijjiiramee jira. Kitaabota kan argadhe kitaaba Dursillaa Dunjee kan jedhamu tuffaa gurraacha Ameerikaati. Akka gaariitti barreessitee waa'ee kushkanaa fi waa'ee naannoo Afrikaa kana barreessitee warri Rashaa innaa milik gargaaruu innaa dhufanii waraana milik wajjin deemanii kan barreessantu jiraa. Finfinnee irraa amma Baarotii fi amma Rudolfitti kan deemantu jiraa kitaabota kana kanaa namoonni naa kennanii seenas immoo namoota gaggaafadheetanii kanumkaatti dabaleetanii. Kan akka Asmaroo Laggasaa qaamanii laasofsiisee kitaaba isaallee argadhee namoota akka Greenfield kitaaba isaanii dubbisee walitti funaanitu argadhee jechaadha.
Lammiiwwan Oromoo keessa kitaaba kana barreessuu keessatti gumaacha isinii godhan qabu?
Seenaa Oromootii fi adeemsa qabsoo Oromoo warri naa ibsan ni jiru. Maqaan isaanii Jaarraa Abbaa Gadaa, Agaarita Naasofsiisee, Waa Baay'ee Naayilee, Waa'ee Qabsootii, Namsiisaanii Amaaruu, Waaqoo Guutuu Agaaritti naa ibsanii haala qabsootii fi seenaa Oromoo amma beekanii Sisaa Ibsaa akkasitti haala qabsoo ture naa ibsee ture. Jaaligalaa Hadilboo akkasitti haala qabsoo keessa darbee calqabaa hamma silaa keessatti naa ibsanii turanii kun seenaa ani barreessuu fi baay'ee na gargaareera. Akka gaariitti na gargaare kana bu'uura kan naa ta'e. Kaan immoo maqaa isaanii dhuma irratti qola kitaabichaa irratti tarreessan jira. Achirraa argachuu dandeessu jechaadha.
Obbo Leellisaa Aadaa, ibsa nuu kennitaniif hedduu galatooma.
Isinis baay'ee galatoomaa. Isin jaalannaa qaroo keenya afaan keenya isinii nu jiraadha.